Ezekiela toko fahadimy. Ary ianao ry zanak'olona dia makasy sabatra maranitra ho toy ny arezan'ny mpanala volom-bava ka anarato ny lohanao sy ny somotrao dia makamy izana ka zarao ny volo. Ny apateliny dia dory amin'ny afo ao an-tanàna rehefa tapitra ny andro ny fahirano, ary alao koa ny apateliny ka asio ny zabatra manodidina, ary ny apateliny dia ahelezo amin'ny rivotra ary hanatsoka sabatra ho enti maninjika azy ahy, ary analao vitsivitsy ireo ka finosy ao amin'ny sisin-dambanao, ary reny indray dia mbola analao koa dia atsipazo eo anaty afo izany ka dory eo, fa isy afo hivoaka avy aminy ho amin'ny taranak'Israely rehetra. Izao no lazain'i Jehovah Tompo, ity Jerosalema ity dia nataoko eo afovoan'ny jentilisa ka voahodidiny ireny tany ireny izy. Ary nanao ditra tsy nanaraka ny fitsipiko sy ny didiko izy, fa nanao ratsy mihoatra noho ny jentilisa sy ny tany manodidina azy. Eny, nanao ditra tsy nanaraka ny fitsipiko sy ny didiko izy ka tsy nandeha araka izany. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo, satria ianareo ny tabataba mihoatra noho ny firenena manodidina anareo ka tsy nandeha araka ny didiko na nanaraka ny fitsipiko sady tsy nanaraka ny fitsipiky ny firenena izay manodidina anareo aza, dia izao no lazain'i Jehovah Tompo, indro izaho dia izao no mamely anao ka anao fitsarana eo aminao io mason'ny firenena, ary noho ny fahavetavetanao rehetra dia ataoko aminao izay tsy mbola nataoko sady tsy ataoko tahaka izany intsony. Koa indray dia hihinana ny zanany eo aminao, ary ny zanaka kosa hihinana ny rainy, ary anao fitsarana eo aminao ary izay sisa rehetra aminao dia haheloko ho amin'ny rivotra rehetra. Eny, raha velona koa aho Jehovah Tompo noho ny nandotoanao ny fitoerako masina tamin'ny zavatra tsinao rehetra sy tamin'ny fahavetavetanao rehetra, izaho kosa dia ampiala masoko fa tsy antra. Eny, izaho tsy hamindra fo. Ny apatelony eo aminao dia ho fatin'ny areti mandringana na horinga mosary eo aminao, ary ny apateliny dia ho lavin'ny sabatra manodidina anao, ary ny apateliny dia aheliko amin'ny rivotra rehetra ary anatsoka sabatra ho entiko manenjika azy ahy. Ary ho tanteraka amin'izany ny fahatezerako sady ampariko aminy fahatezerako ka ialako fo izy. Dia ho fantany fa izaho Jehovah no niteny izany tamin'ny fahasarom-piariko rehefa nitanterahako taminy ny fahatezerako. Ary ataoko lao sy fandatsa eny amin'ny firenena izay manodidina anao ianao eo mason'izay rehetra mandalo, ka dia hisy latsa sy fitenenan-dratsy sy famaizana sy figagana avy amin'ny jentilisa manodidina anao. Rehefa manao fitsarana aminao amin'ny fahatezerana sy ny fahavinirana ary amin'ny fananarana mafy, izaho Jehovah no niteny izany, raha alefako fandringanana azy mosary dia nizanatsipika ratsy izay alefako andringana anareo, sady ampitomboko mosary eo aminareo ka ho tapahako mofonareo izay toanaina, dia aterako mosary sy biby masika eo aminareo izay ahalany faranareo, ary androso eo aminao ny areti mandringana sy ny fandatsahandra, ary ataoko miatra aminao ny sabatra, izaho Jehovah no niteny izany.